tých čítaniach, ktoré od pána počúvame na týždeň, nový skrze cirkev dostávame, rád by som vybral tému, ktorá sa ozvala práve v dnešnej úvodnej modlitbe, do ktorej ako keby mala byť vkľúčená celá naša snaha, ktorá nás sem privádza. Možno všetko to naše ľudské, osobné a vlastné, aby i do tejto modlitby bolo zakomponované a Bohu predkladané. A v tejto modlitbe Boha prosíme, aby sme naozaj dokázali kráčať cestou lásky voči Bohu a voči blížnemu, ten imperatív hlavného prikázania, aby sme naplňali a zároveň týmto spôsobom, aby sme k večnosti smerovali. Nezabudli, prečo sme tu, aký zmysel nám má naše putovanie, kde kráčame, aká je naša cesta, aký je smer, aký je cieľ. Pravda, o tomto hovoriť je to naozaj veľmi široké spektrum všetkého toho, čo je možné povedať alebo od Boha prijať, čo nám chce Boh zjaviť. Tá konkrétna optika, ktorá nám je daná, je prvým čítaním vyjadrená. Pohľad na tých ľudí, ktorí skrze tú 55. kapitolu Izaiáša sú na prelome návratu z babylonského zajatia. Zakúsili Boha, ktorý mnohorakým spôsobom pôsobí, presahujúc ich vnímanie, ich pochop, ich chápanie. Ich vlastnú hriešnosť, trámu ich života, celé to geto, v ktorom sa nachádzali, i okovy, ktoré ich omieňa. A predsa je tu niekto väčší, kto i toto vie použiť a na niečo dobré obrátiť, ich vnútro premeniť a vrátiť ich späť, aby kráčali tou cestou, ktorá je prípravou na príchod Mesiáša a záchranou tohto sveta. A práve o tajomstve tejto cesty Boh hovorí. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Jednoducho, Boh nám ponúka možnosť dotknúť sa tajomstva, aby to tajomstvo, ktorého sa dotýkame, bolo dôvodom, pre ktorý sa o lásku Božiu snažíme a k večnosti aj smerujeme. Aby teda sme mali tú vnútornú motiváciu, pre ktorú mnohokrát, napriek tomu, že zlyhávame, sme ľudia slabí a krehkí i krížom navštívení, nevzdávame sa. Ale pevne veríme, že tá večnosť je o nás a pre nás. A že je možné i napriek našej slabosti naplniť cestu lásky. Cestu pravdy, cestu spravodlivosti, cestu milosrdenstva, cestu konania dobra, cestu života podľa Evanjelia. Ak sa tohto tajomstva máme dotýkať, tak možno také tri aspekty tajomstva vyberám. Prvý, pohľad na Boha, ktorý je nielen stvoriteľom a udržiavateľom celého univerza, ale ktorý osobitným spôsobom v dejinách sveta pôsobí. Keď na toto všetko ľudsky nazeráme, vnímame históriu nielen ľudstva, ale i tých vecí, ktoré boli predtým, akým spôsobom všetko v tom vesmíre vzniká, ako sa to rozvíja, akým spôsobom život prichádza, ako človek človekom sa stáva. Ale tento historický pohľad zároveň dostáva i ten rozmer skutočný, aktuálny. Keď vidím to, čo je okolo mňa, keď tú históriu splietam s tým, čo žijem, s tým, čo sa vo svete deje, čo je dobré, čo je krásne, čo je ťažké, čo je zlé, čo je problematické, čo je biedne, koľko tých ťažkostí tohto sveta. Tu človek stráca zmysel nášho putovania. Aby som si živobytie zabezpečil, aby som ustal tie základné vzťahy, aby som svoj život nezničil, aby som ho nejako naplnil. Aby som zároveň v tej spoločnosti aspoň čo to spravil, že nech sa to nerúca na nás. Nech to má zmysel, nech je to lepšie. Nech tie deti, ktoré po nás prídu, majú taktiež niečo, v čom môžu žiť. A čo môže ich život naplňať. Ale keď k tomu zoberieme slovo Božie, ktoré vo viere čítame, vidíme tie isté dejiny. Ten istý historický kontext, ale optikou Boha, keď je nazeraný. Tá teológia dejín, ten zmysel, ktorý Boh dáva, to všetko, čo vyjadruje, čo nám samým predkladá, nás učí, aby sme iným spôsobom na naše životy nazerali. Aby sme niečo viac v tomto svete videli. Aby sme po niečom viac túžili. Aby napriek tomu, čo mnohokrát v tomto svete zlyháva, čo sa vo svete deje alebo čo nás omíňa, aby sme nikdy neprestali dúfať, že zmysel toto všetko má. Aby sme chápali, že i Boh do tohto vstupuje, že to tajomstvo prozreteľnosti Boha, Na strane jednej Boh, ktorý pôsobí, a tá interakcia Božieho pôsobenia s tou mojou slobodnou vôľou, s tou slobodnou vôľou kohokoľvek z nás, s tou všetkého, čo sa takto tvorí, ako tá odpoveď ľudstva, človečenstva, ktoré či v takej, či onakej miere sa pre Boha otvorí, alebo Božie dary odmietne a nežije podľa milosti, ktorou nás Boh chce naplniť. Teda pohľad na tajomstvo tohto sveta, keď vidíme nielen tie reálne, každodenné, profánne veci, ale dokážeme z tej optiky Boha vidieť zmysel i utrpenia, i zmysel každodenného zápasu, i zmysel každého nového dňa, i cieľ našej cesty, že skutočne skrze Kristovu vykupiteľskú obetu Boh nám brány neba otvára. Tu nám potom inak zaznieva ten denár, o ktorom sme počuli. Ježiš vyslovene provokuje týmto podobenstvom. Keď o Božom kráľovstve takýmto spôsobom hovorí, keď hovorí o denári, ktorý si človek povie, Pane Bože, to nemyslím, nemôžeš myslieť vážne. Ja tu driem od rána do večera. Ten chlap či ženská na konci života v Krista uveria a majú účasť na tom istom denári, ktorý od Boha sa im dáva. Ak to takto vníma, naozaj poslední budú prvými. Lebo v pokore a v bázni, ako dar Boží to prijali. Kdežto ja som pred Bohom stál a búšil, Bože, musíš mi to dať. Miesto toho, to keď sa človek zamyslí, že ten Boží denár totálne presahuje všetko to, po čom túžim. Spása ako bytostné naplnenie človeka. Aký denár to musí byť? Aká minca Boha? Aký dar Boha, ktorý sa mi núka? Že za to stojí, nech je akýkoľvek úsek môjho života povstať slovo Boha počuť, uveriť a pochopiť, že i mňa sa to týka. Že tá moja lopota za to stojí. Či trvá rok, či je to celý môj život, keď sa naozaj snažím svoj život posvetiť a podľa Božej vôle, podľa Božej milosti, podľa Božieho slova chcieť ho aj naplniť. Teda, skôr ten dotyk tajomstva, ja si uvedomujem, že tá odmena Božia to nie je nejaká tá ľudská odmena. Je to niečo, čo nás presahuje. Tá ochutnávka neba, pre ktorú človek si uvedomuje, že i napriek tomu, že je to ťažké, má zmysel sa znova a znova snažiť. Napriek tomu, že mnohokrát je to veľmi porušené v našich vzťahov, životoch, v našom vzťahu voči Bohu, v tom prežívaní viery, i napriek tomu to nie je zahodené alebo zničené. A teda od Boha tú šancu mám, ktorú sme počuli na začiatku dnešného prvého čítania. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Ako keby každému z nás toto slovo zaznelo, stále ti tú možnosť dávam. Stále ten denár sa mi tu takto krúti a ti ho ponúka. Čo ti teda bráni, aby si uveril a pochopil, že zmysel to má. A cestu to tej živej viery a konania podľa prikázaní a evanjelia, aby si nastúpil a aby si na nej vytrval. Ja viem, že si to môžem uvedomiť, Boh mi dáva spásu, zmysel života, aby po smrti niečo bolo, ale pravdu povediac, akokoľvek ako kňaz tu pred vami stojím, keby tej ochutnávky neba nebolo, toho dotyku tajomstva Boha, častokrát tá motivácia sa ľudsky stráca. A človek niekedy nemá síl ten ďalší krok spraviť. Tá ochutnávka neba, ten dotyk tajomstva, tá optika Boha nás vedie k tomu, aby sme sa nespustili od toho denáru Boha, od tej odmeny, ktorú nám Boh núka. Ďalší rozmer tohto tajomstva, ktorého sa môžeme dotýkať, je rozmer hodnot, ktoré nám Boh ponúka. Hodnoty, Božie prikázania, Božie slovo, spôsob života, to, čo je dobré, čo je nie, čo je hriech, čo je správne, čo je sveté, čo je vecou Božej milosti, čo je posvetením života. Áno, od Boha to počúvame, v katechizme to čítame, ale pravdu povediac, koľkokrát na to rezignujeme. V dejepise sa učíme, akým spôsobom dokázali tie Božie hodnoty prekrútiť ľudia konkrétnej doby. Teória o dvoch mečoch, práska cirkev a moc v dejinách. Ako odsúdime konkrétnych vtedajších ľudí, čo s tou vierou spravili, akým spôsobom tie vznešené ideály evanjelia v tej konkrétnej dobe v tom víre života zneužili. Ja sa pýtam, keď o 200 rokov sa na hodinách dejepisu bude učiť o tejto dobe, o duchovnom rozmere tejto doby, nebudeme i my sami odsúdení? Čo sme s tými vznešenými ideálmi spravili? Ako sme ich nechápali? Ako sme ich zhumpľovali? Keď sme to, čo je hriechom, vyhlásili, že to je dobré, že to je správne. Keď sme Boha postavili na paškál do pozoru a my sami mu linkovali, že čo je dobrá hodnota, čo je správna, čo je inak, než to Boh myslel, čo z Božieho zjavenia treba vyškrtnúť, čo tam treba miesto toho dať, ako zmeniť tie bytostné základné hodnoty, na ktorých je, má byť postavený život človeka. Práve do tých tohto tajomstva. Tajomstva toho, čo Boh myslí, keď nám prikázanie dáva, keď nás volá, aby sme žili podľa evanjelia. Aký zmysel to má? Prečo teda, ak po tej večnosti túžim, mám svoj život chcieť, to Božou láskou naplniť? Minulý týždeň sme spomínali ten pohľad na desatoro, nielen tej rovine príkazov, zákazov, čo je hriech, čo nie je hriech, čo môžem, čo nemôžem, ľahký, ťažký a tak ďalej. Oveľa hlbší pohľad, ten pohľad Mojžišovej zmluvy a Tóry, keď desatoro sa predkladá ako pohľad na ľudský život, na človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale žije tento Boží obraz. A ešte oveľa viac, to, o čom píše svätý apoštol Pavol, láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska. Teda pohľad na tie prikázania, na tie konkrétne hodnoty, ako na ten imperatív skutočnej, hlbokej lásky, ktorá sa na drobné dokáže rozmeniť v jednotlivých oblastí života. Vo vzťahu voči Bohu, blížnemu a sebe samému. Teda ten praktický život lásky, ktorá na pravde spravodlivosti je postavená, je vyjadrená i tým konkrétnym prikázaním i hodnotou, ku ktorej sme pozvaní, aby sme ju dokázali konať. Ak sa totiž to i tohto rozmeru tajomstva dotkneme a sa otvoríme pre ten Boží pohľad na vec, nie že to ego som formula, ja som si zákonom, ja poviem, čo je dobre a čo nie. No je mi ťažké žiť, no aj poviem, sorry Bože, možno to neviem a znova k sviatosti zmierenia prichádzam a ti ten hriech odovzdávam. Ale si uvedomujem, že pravdu máš a že ja viem, prečo mi to hovoríš a ma k tomu pozývaš. A zápasím a chcem a sa snažím. Jednoducho sme na ceste, kde sa otvárame pre skutočnú lásku, ktorej ovocím je vzťah, ktorý voči Bohu prežívame. On už potom nie je etalon pravdy. On už potom nie je absolútne bytie. On už potom nie je Boh, ktorého sa uverím, alebo nedaj Bože, v strachu pred ním sa trasiem a sa nútim. Ale on je niekto, komu na mne záleží. Kto sa za mňa obetoval na dreve kríža a z lásky mi i ponúka cestu života, ktorá môže byť plná a správna a môžem dobro konať. Všimli ste si Pavla, čo píše v druhom čítaní Filipanom? Pre mňa žitie Kristus zomrie zisk. A ďalej pokračuje, ten chlap túži po smrti. Keby to písal s ľuďmi, v druhom liste Korinťanom poviem, áno, Pavel, naplno ťa chápem, lebo medzi tým prvým, druhým listom Korinťanom sa udiali také veci, ako ponížili, odkopli, aké problémy mu spôsobili, že môže mať takú depu, že si povie, ako Eliáš, sorry Bože, zober ma, to sa neoplatí, môj život nemá zmysel. Ale nie. Pavel to píše Filipanom, ktorý na rozdiel od iných spoločenstiev, ktorým Pavel písal, alebo ktoré založil, veľmi zvláštny postoj voči Pavlovi mali. Pavel pre nich nebola autorita apoštola, ktorý v mene Boha k ním prichádza. Tam bol tak hlboký, osobný, výnimočný vzťah, oni v Pavlovi každým colom videli svojho otca. To bolo úžasné, ako Filipania voči Pavlovi ten vzťah prežívali, ako ho ľúbili. ako im na ňom záležalo, ako on v nich vnímal ako keby svoje vlastné deti, aký vzťah hlboký bol tam vytvorený. A keď týmto píše, áno, viem, že ten plodný život má zmysel medzi vami zostať, ale i tak viac po tej smrti túžim. To je človek, to je slovo človeka nie takého, ktorý zo života uteká, ale ktorý okúsil, aký je Pán. A túži po niečom, čo dokáže byť ešte oveľa, oveľa viac. Teda v tej láske voči Bohu, alebo v tých hodnotách, ktorých sa človek snaží o lásku voči Bohu, môžeme dozrieť až do takej hĺbky vzťahu, ktorý ako pevné puto nás s Bohom spojí. Aj keď sme slabí a krehkí a zlyhávame, môžeme citovať Pavla na viacerých miestach, ako si sám sebe nabrízga a sa pre všetkými znemožní, že ako mu to nejde, i tak nemá žiaden problém. A jedá. A sa nebojí. A vytrvá. A ide. A žije. A zápasí. A znova stáva. A bojuje. Jednoducho sa nikdy tej lásky nevzdáva. Tej pravdy, spravodlivosti, milosrdenstva, dobra, obetavosti, angažovanosti. Práve pre toto puto, v ktorom túži zomrieť, aby s Ježišom okúsil tajomstvo, ktoré je tak silné, že tak silným motívom, že jednoducho niet tej sily, ktorá by ho odviedla. Od tej snahy žiť podľa Evanjelia, od toho dozrívania, od toho konania, ku ktorému ho Boh pozýva. No a práve tieto vyjadrené veci sú možno i takým motívom a pozvaním pre nás. Ako na začiatku bolo povedané, na jednej strane si to uvedomujeme, že ten imperatív lásky od Boha dostávame. Že ten dar večného života je nám sľúbený a skrze Kristovu vykupiteľskú obetu v krste ponúknutý a dány. A teraz ide o to, aby sme to naplnili. Aby sme sa k tomu dostali a aby sme to žili. Tam sme slabí. To je realite života. Ale ja teraz neriešim to, že sme slabí. Áno, sme a prvý sa hlásim. Ale ja riešim to, že ten motív, alebo provokujem s tým motívom Božím, ktorý ak sebe máme, ak nosíme, ani tá slabosť nám nezabráni, ak nebu smerujeme. A čo viac, svoje životy meníme, dozrievame a stávame sa schopnými žiť ako nať to, čomu nás Boh vedie. Osobitným ovocím práve tohto je ten reálny život. Čím viac je človek v nebi zakorenený, čím viac ten vzťah voči Bohu naplňa, tým viac sa to dokáže prejaviť na každodennom živote a putovaní. Tá ochutnávka neba, to nie je metál od Boha daný, do vitrinky založený, takto tu mám diplom od Boha podpísaný, wow, čo som zažil, alebo po čom túžim, alebo čo som uveril, alebo čo chcem mať. Ale to je tak silná vec, ktorá nás vedie, aby sme dokázali žiť v tých reálnych chvíľach to, čomu nás Boh pozýva. Možno viacerí poznáte, vlastne už je to niekoľko rokov, čo sa to stalo. Jedna americká novinárka v Indonézii, to myslím, bolo, písala reportáž v táboru, kde boli internovaní ľudia, malomocní, s leprou, veľmi ťažké stavy, veľmi vážne stavy. No a keď tam tú reportáž písala, vidí reholnú sestru, ako obsluhuje a ošetruje tých, úplne tých najúbohejších, tých najťažších stavoch. Žalúdok sa jej obracia. Nezvláda to. Ichkrát musela vybehnúť, čo teda ten žalúdok to nezvládol. Tej sestričke potom hovorí, sestrička, keď vás tak vidím, ani za milión by som to nerobila. Sa nedá. No milá pani novinárka, ani ja by som to za milión nerobila. Ani keby mi zlatom platili, čokoľvek dali, nerobila by som to. To sa tak nedá. To môže byť len ovocie toho, v čo som uverila. Ten dar Boha, ktorý som prijala. Ten vzťah, ktorý voči Ježišovi mám. A tú optiku, v ktorej od Boha na ľudí okolo seba nazerá. Z toho daru večného života, z toho vzťahu voči Bohu, tá osobná schopnosť naplno žiť. Všetko to, čo je ťažké a čo sa môže krásnym stať. Ak je to láskou naplnené a službou podľa Evanjelia. Zajtra pôjdeme do práce. Zajtra pôjdeme do školy. Zase to bude možno ťažké a v jednom kole sa budeme točiť. Skúsme si tieto dve skutočnosti pripomenúť. Boží denár a na život a na smrť vzťah voči Ježišovi. Ak len čo len trošku sa dokážeme každý deň toho tajomstva dotknúť, ja sa nebojím, že by sme to nezvládli. Ja sa nebojím, že by sme neporásli a nedokázali každý deň aspoň niečo malé v mene Boha spraviť. Aby sme naozaj ukázali, že to s ním myslíme vážne a že sme schopní pokročiť na tej ceste do neba, na ktorú sme povolaní. Amen.